Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումը։ Ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Պաշտոնական այցով Երևան է ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, այցի նախաշեմի Մոսկվան հայտարարումը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը գտնվում է նախագահ Պուտինի ուշադրության ներքո։ Ավարտին է մոտենում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ձևավորումը, ովքեր են զբաղվելու պաշտոնյաների հայտարարագրերի և ունեցվածքի հետաքննությամբ։ Ղարաբաղում կապի նոր օպերատոր կհայտնվի ստարտգործնախարարի ավելի քան 2 տասնամյակ գործող մենաշնորը կվերանա հաջորդ տարի։ Այրվել է Սերգեյ Փարաջանովի Կիևում գտնվող բնակարանը, մեծանուն ռեժիսորի կինն ու որդին տեղափոխվել են ժամանակավոր կացարան։ Կպատմենք նաև ուշագրավ մի շարք այլ իրադարձությունների մասին, բայց նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանը շարունակում է ակտիվ դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Այս հարցում կողմերին ցուցաբերվող աջակցությունը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերակայություններից է, հայտարել է երկրի արտգործնախարարությունը, հավելելով. «Կարգավորման գործընթացը գտնվում է նախագահի ուշադրության կենտրոնում»։ Մեր խորին համոզմամբ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի միայն քաղաքական, դիվանագիտական և կողմերի միջև երկխոսության ճանապարհով։ Կարծում ենք, որ քաղաքական կամքի առկայության դեպքում դիվանագիտական ջանքերը վաղ թե ուշ թույլ կտան առաջընթաց արձանագրել և հասնել փոխզիջման», հայտարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, ընդգծելով, որ կշարունակի ակտիվորեն աջակցել կողմերին Մինսկի խմբում, ինչպես նաև ազգամիջյան հարթակում, հաշվի առնելով սերտ կապերը թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ։ Պաշտոնական հայտարարությունը տարածվել արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վաղը Հայաստան կատարելիք պաշտոնական այցի շեմին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, երկօրյա այցի ընթացքում Լավրովը Հայաստանի արտգործնախարարի հետ կքննարկի Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը, երկկողմ հարաբերություններին վերաբերող հարցեր, հանդիպումներ կունենա նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։ Թուրքիան դուրս չի գա Սիրիայից, քանի դեռ մյուս երկրները չեն հեռացրել իրենց զորքերը, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով, չնայած արևմուտքի դիմակայության, Անկարան կշարունակի հարձակումները քուրդ զինյալների դեմ, քանի դեռ նրանք վերջնականապես չեն ոչնչացվել։ Խոսելով լրագրողների հետ Հունգարիայից հայրենիք վերադարձի ճանապարհին, Թուրքիայի նախագահը նշել է, մտադրիա քննարկել այս հարցը Սպիտակ տան ղեկավարի հետ հաջորդ շաբաթ կայանալիք հանդիպմանը։ Ավելի վաղ, երբ ամերիկյան կոնգրեսը ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ ճանաչել էր հայոց ցեղասպանությունը, թուրք պաշտոնյաները պնդել էին Էրդողանը կարող է չեղարկել այց Վաշինգտոն։ Ինքը նախագահը, սակայն, երեկ ասել է, ավելի շահեկան կլինի դեմ առ դեմ քննարկել հարցերը, որոնց զբաղվել ենք նախկինում, ինչպես նաև այն հարցերը, որոնց չենք անդրադարձել։ Էրդողանը նշել է նաև, որ այցից առաջ այսօր հեռախոսազրույց է ունենալու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ Վաշինգտոնյան բանակցությունների հենքը քննարկելու համար։ Թբիլիսիում աջ ծայրահեղական հարյուրավոր ակտիվիստներ բախվել են ոստիկանության հետ, երբ փորձել են խափանել միասեռականների մասին պատմող ֆիլմի պրեմիերան։ Ցուցարարները փակել են Ամիրյանի կինոթատրոնի շենքը ամոտ-ամոտ վանկարկումներով, ապա այրել սեռական փոքրամասնությունների խորհրդանիշ դրոշը, քարեր նետել կինոթատրոն մտնողների ուղությամբ։ Երիտասարդ մեկին վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ոստիկանության հաղորդմամբ ավելի քան 2 տասնյակ մարդ ձերբակալվել է։ Աղմուկահարույց «Իսկ մենք հետո պարեցինք» ֆիլմը նկարահանել է Շվեդիայում բնակվող վրացի ռեժիսոր Լևան Ակինը։ Այն պատմում է Վրաստանի ազգային բալետի թատրոնի 2 զուգընկերների սիրո մասին։ Միջազգային պրեմիերան տեղի ունեցել անցած մայիսին Կաննի փառատոնում։ Շվեդիան այն ներկայացրել է Օսկարի լավագույն արտասահմանյան ֆիլմ անվանակարգում։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը սպառնալիք են Ամերիկայի համար, հայտարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, կոչ անելով ՆԱՏՕ-ին հասունանալ և դիմակայել մարտահրավերներին։ Մոսկվան չի կարող արևմուտքի դաշնակիցը համարվել, պնդել է Մայք Փոմպեոն, ընդգծելով, Ռուսաստանն այսօր առաջնորդում են Դրեզդենում տեղակայված ԿԳԲ-ի աշխատակիցները, որոնց հրահանգներով երկիրը հարձակվում է իր հարևանների վրա և ոչնչացնում քաղաքական ընդդիմախոսներին։ Հենց այդ պատճառով էլ Միացյալ Նահանգները հորդորում է Գերմանիային չխորացնել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ էներգետիկ ոլորտում։ «Մենք չենք ուզում, որ Եվրոպան մատակարարումների հարցում կախված լինի Վլադիմիր Պուտինից», ասել է Ամերիկայի պետքարտուղարը ելույթ ունենալով Բեռլինում։ Ղազախստանի մայրաքաղաքում տասնյակ ցուցարարներ փողոց են դուրս եկել քաղաքական բարեփոխումների, մասնավորապես նախագահականից խորհրդարանական կառավարման անցնելու քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ «Խաղաղ հավաքի համար թույլտվություն պետք չէ, ազատությունը չի կարող սահմանափակել», վանկարկել են ցույցի մասնակիցները։ Անկախությունից հետո անցած մոտ 3 տասնամյակում Ղազախստանում միայն մեկ անգամ է իշխանափոխություն եղել, ամիսներ առաջ, երբ բազմամյա նախագահությունից հետո Նուրսուլտան Նազարբայևը հրաժարական ներկայացրեց։ Նախագահը ընտրվեց վերջինիս կողմից առաջադրված Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը ըստ պաշտոնական տվյալների ստացել էր ձայների ավելի քան 70%-ը։ Միջազգային դիտորդները սակայն հաղորդել էին լայնածավալ խախտումների մասին։ Գերմանիայի մայրաքաղաքում նշել են Բեռլինի պատի փլուզման 30 տարին Սարը պատերազմի խորհրդանիշը դարձած այդ կառույցը շուրջ 3 տասնամյակ երկիրը բաժանել էր կոմունիստական եւ կապիտալիստական հատվածների։ Սա ճակատագրական օր է Գերմանիայի համար, հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելը, հարգանքի տուրք մատուցելով նրանց, որ բռնությունների են ենթարկվել եւ հետապնդվել հանուն հայրենիքի վերամիավորման։ Հանդիսավոր արարողություններին մասնակցում են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, ինչպես նաեւ կոմունիստական բռնապետությունից ազատված Վիշեհրադյան Քարյակի, Հունգարիայի, Լեհաստանի, Սլովակիայի եւ Չեխիայի նախագահները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Այսօր ավարտվեց կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում անդամներ առաջադրելու վերջնաժամկետը։ Սա իշխանափոխությունից հետո Փաշինյանի վարչակազմի նախաձեռնությամբ ստեղծված նոր կառույցը, որը պետք է հետաքննի պաշտոնյաների հայտարարագրերը, ունեցած կարողությունները, կասկածելի փաստերով վարույթ հարուցի, հանցակազմ գտնելու դեպքում էլ քննությունն ուղարկի իրավապահներին։ Փաստացիստ վարչապետի հայտարարությունների այս կառույցը վետին իրականացնող շղթայի կարևորագույն օղակներից մեկն է լինելու, որտեղ ներկայացված են ունենալու խորհրդարանում ներկայացված ուժերն ու բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Ովքեր են թեկնածունները և ինչ է հայտնի նրանց մասին, հետաքրքրվել է Նեհրան Ալբանդյանը։
Չնայած կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետը նոյեմբերի 8-ն է, բայց աշխատանքային շաբաթվա ավարտին միայն կառավարությունն ու ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանն են հրապարակային հայտարարություն արել իրենց թեկնածուների մասին։ Նոր ստեղծվելիք եւս զույցյան բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովին փոխարինող այս հանձնաժողովը 5 անդամ է ունենալու, որոնց առաջադրում են կառավարությունը, բարձրագույն դատական խորհուրդը եւ ազգային ժողովի խմբակցությունները։ Կառավարության կայքից տեղեկ անում ենք, որ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում գործադիրն առաջադրել է Լիլիթ Ալեքսանյանին։ Այլ տեղեկություններ թեկնածուի մասին հայտնի չեն։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն էլ Facebook-յան էջով էր տեղեկացրել իրենց թեկնածու փաստաբան Հայկուի Հարությունյանի մասին։ Մարուկյանը հայտնել էր, որ Հարությունյանը 14 տարվա մասնագիտական աշխատանքային գործունեություն է ծավալել, թեկնածուն ազատությանը փոխանցեց, այս փուլում հարցերի պատասխանել չի ցանկանում։ Այս կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներն ընտրվելու են ազգային ժողովի կողմից փակ գաղտնի քվեարկության միջոցով, համապատասխան քննարկումից ու հարցուպատասխանից հետո։ Իշխող Իմքը այլախմբակցությունից ողջ օրվա ընթացքում պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի անդամ Էդգար Շաթիրյանը ազատության հետ զրույցում հաստատեց, որ օրեր առաջ, որպես հավանական թեկնածու, հանդիպում է ունեցել խմբակցության հետ, պատասխանել է падգամավորների հարցերին, սակայն պաշտոնական առաջադրում դեռևս չի եղել։ Ստանալու դեպքում պատրաստ է աշխատել այդ պաշտոնում։
Նախորդ օրը ինձ Ինքայլը խմբակցության ղեկավարի գրասենյակից առաջարկել են 3-4 առավոտյան հանդիպել խմբակցության ներկայացուցիչների հետ։ Պատմական շրջանակում հարց ու պատասխան է տեղի ունեցել, ինձ հնչել են մասնագիտական հարցեր, որոնք առնչվում են առայժմ գործող էթիկայի հանձնաժողովի և առաջիկայում կազմավորվելի կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովին, գործիքակազմ, ընդլայնում, լիազորությունների, գործառույթների արդյունքներով վերջնական որոշումը կայացնելու է խմբակցությունը։ Ուրեմն ասում համենայն դեպս այս պահի դրությամբ ինձ հայտնի չէ, որ պաշտոնական առաջադրման մասին առկա է պաշտոնական հայտարարություն։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունից այսօր հայտարարեցին, որ իրենց թեկնածուն Նարեկ Համբարձումյանն է, մասնագիտությամբ իրավաբան է, 2013-ից 18 թվականներին աշխատել է իրավապահ համակարգում, մասնագիտացած է կոռուպցիոն սեփականության դեմ ուղղված հանցագործությունների և կիբերհանցագործությունների քննության հարցում։ Խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանն ասում է, չնայած առաջադրման վերջնաժամկետը ուրբաթ էր, բայց դա որևէ խնդիր առաջացնել չի կարող։
Փաթեթը փաստաթղթերի անկան լայնացավալ է, որ ընդամենը մի քանի ժամ շատ հերիք է, և մենք պաշտոնական նամակով դիմել ենք ազգային ժողովին, որ մեզ թույլ տան մի քանի ժամ ավել, հա, վստահության և շատեր առավության մենք արդեն ամբողջ փաթեթը կհանձնենք։ Սա ամենակարևորն է, որ առաջադրումը ինքը լրի օրենքի սահմաններում է, համապատասխանում է բոլորին։ նորմատիվ ակտերին, որոնք գոյություն ունեն։
Բարձրագույն դատական խորհրդում մի քանի թեկնածուի քննարկել են, բայց դեռ չեն հրապարակել, թե ում են ընտրել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամներն ազատության հետ զրույցում ասացին, կորեկտ չեն համարում մինչև պաշտոնական առաջադրումը անուն հնչեցնելը։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին օրենքով նորաստեղծ մարմինը իրավասու կլինի ընդունել պաշտոնյաների ունեցվածքի վերաբերյալ հայտարարագրերը, դրանք ուսումնասիրել, հայտնաբերել շահերի բախման դեպքեր, հարուցել վարույթներ, հանցակազմ գտնելու դեպքում դրանք ուղարկել իրավապաներին, զբաղվել հակակոռուպցիոն կրթությամբ և այլն։ Հոկտեմբերի 3-ի կառավարության նիստին հաստատված հակակոռուպցիոն ռազմավարությամբ ամրագրվեց, որ դատավորների հետ կապված գործերը վերջնականապես քննվելու և լուծվելու են բարձրագույն դատական խորհրդում, այն բանից հետո, երբ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը գույքային դրության հիմքով դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ կհարուցի։ Կառավարության նիստին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, ըստ էության սա նույն վեթինգն է, որին իրենք պարզապես այլ անվանում են տվել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Վիգեն Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, այն որ Փաշինյանի կարծիքով ևս հանձնաժողովը նաև վեթինգ իրականացնելու լիազորություններ է ունենալու, էլ ավելի չի կարևորում առաջադրվելիք թեկնածուների դերը։
Մեր հանրային ընկալման մեջ դա տենց է ստացվել, որ վետինգ այդ գործընթացը ընկալում են որպես մի գործընթաց, որը պետք է մի անգամ անցկացնել եւ վերջ, բայց իրականում դա ընդհանուր սովորական գործընթացը, որ միշտ պետք է իրականացվի։ Հիմա այդ եզրույթնա կիրառվում, այլ իր եզրույթ, ասենք, բարեվարկության ստուգում եւ այլը, դա էական չի, էականը նա է, որ հանրությունը պետք է վստահ լինի, որ իրեն ծառայող ուրեմն պետական պաշտոնյաները համապատասխանում են բարեվարկություն, ասենք, հակակոռուպցիոն, ասենք, այդ չափանիշներին։ Եվ այս մարմինը, որ պետք է ձևավորվի, առանցքային դերակատարում պետք է ունենա այդ գործընթացը։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոստիկանությունը հայտարարում է, թե նոր փաստեր է բացահայտել Երևանի արվարձաններից մեկում՝ Դավթաշեն վարչական շրջանում նախկին թաղապետի Ռուսլան Բաղդասարյանի օրոք կատարված ապօրինությունների մասին։ Իրավապահները պնդում են, թե նախկին թաղապետի բանավոր հրահանգով տարիներ շարունակ կեղծ փաստաթղթեր են կազմվել, համայնքապետարանի աշխատակիցներին ու Դավթաշենի բնակիչներին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ հափշտակվել է 9 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ընդ որում սա Բաղդասարյանին հասցեագրվող միակ աղմկահարույց պատմությունը չէ, սակայն մինչ օրս նրան որևէ գործով մեղադրանք չի առաջադրվել։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանի նյութում։
Ոստիկանությունը հայտարարում է, թե բացահայտել է Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի ապօրինությունները, խոսքը 9 միլիոն դրամից ավելի գումարի մասին է։ Ըստ իրավապահների 2012-18 թվականներին Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը միաժամանակ հանդիսացել է նաև Դավթաշեն բարեգործական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահն ու տնօրինել հիմնադրամի ֆինանսական միջոցները։ Ոստիկանության հաղորդագրությունում ասվում է, վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի բանավոր հրահանգով համայնքապետարանի տարբեր աշխատակիցներին ու վարչական շրջանի բնակիչներին ֆինանսական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ կազմվել ու ստորագրվել են կեղծ փաստաթղթեր։ Այսպիսով 2012-14 թվականների ընթացքում հափշտակվել է 9 միլիոն դրամից ավելի գումար։ Ոստիկանության նշած ժամանակահատվածում վարչական շրջանը ղեկավարած Ռուսլան Բաղդասարյանի փաստաբան Հրանտ Անանյանն ազատությանն ասաց, Բաղդասարյանին մեղադրանք առաջադրված չէ, նրա նկատմամբ քրեական հետապնդում չի իրականացվում եւ այս ամենն արվում է նրան վարկաբեկելու համար։
Պետք է ասեմ չհերցելի խոսքերը, հա, ասում եմ, ինչ-որ սուտը պատտվում ամբողջ աշխարհը, ճշմարտությունը չի հասնում հակնել իր սաբաթը։ Այս նույն սկզբունքով այս հայտական արշավն է տարվել։ Պարոն Բաղդասարյանը չի ընդունում, որ հափշտակությունը կատարի այդ եզրույթի նշանակե մասում, իսկ մեղադրանք առաջադրված չի, որ մեղավոր ճանաչի կամ դրանք խիստ վերապահումով շատ անպագորգոր ձևակերպումների ձեռքով ձևակերպած նախադասություններ են։ Դուք գալ 10 օրում, շատ տարիներ առաջ տեղի ունեցած հանգամանքների վերաբերյալ միասնական դիտավորության գնահատական առանց այդ մարդու խոսքը լսելու։ Ես գնահատում, սա ավելի շատ ինչ-որ քայլեր վարկաբակելու համար, բայց կարծում եմ սա ամբողջական կանխավարկածի եւ նախնական քննության գաղտնիության սկզբունքի կոպիտ խախտման դրսևորում։
Այս գործը ոստիկանությունից ուղարկվել է քննչական կոմիտե։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Սահակ Ասատրյանը չի կարծում, որ ոստիկանության այս հայտարարությունը վարկաբեկում է նախկին թաղապետին։ Ասած, գուցե նա դրական գործեր արել է, բայց եթե կան ապօրինություններ, իրավական գնահատականը չպետք է ուշանա։ Ասատրյանը ցույց տվեց թաղապետարանի շենքում գտնվող Դավթաշեն հիմնադրամի նախկին գրասենյակը։
Դավթաշեն բարեգործական հիմնադրամը նախկինում գործել է հենց այս սենյակում, աշխատակիցը երբ որ եկել է վարչական շենք, աշխատել է հենց այս սենյակում։ Իսկ այժմ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի առևտրի սպասարկման եւ գովազդի բաժինն աստեղ տեղակայված։
Ասատրյանն ի դեպ հիշեցրեց, որ վարչական շրջանի ներկայիս ղեկավար Դավիթ Թումասյանը դեռ 7 ամիս առաջ էր, նաև Ռուսլան Բաղդասարյանի վերաբերյալ իրենց հայտնի կասկածելի այլ փաստերը տրամադրել քննիչներին, բայց առ այսօր ոչ մի նորություն չունեն։ Հետևաբար նոր գրություն են ուղարկել գլխավոր դատախազություն ու պետական վերահսկողական ծառայություն։ Խոսքը Դավթաշենի թաղապետարանի շենքի մի քանի հատվածների վաճառքի մասին է, դրան նաև քաղաքապետ Հայկ Մարությանն էր անդրադարձել, տարակուսելով թե ինչպես է եղել, որ Դավթաշենի թաղապետարանի շենքի կեսը վաճառվել է 1 քառակուսի մետրը 33,000 դրամով։ Այս հայտարարության հետքերով նաև ազատություն էր գնացել։ Վաճառված սենյակներից մեկում դեռ գործում է Բրոնզկամարտի ֆեդերացիան, որի նախագահն է ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսա Արթուր Գևորքյանը, ֆեդերացիայի փոխնախագահը վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Ռուսլան Բաղդասարյանն է։ Երկուսն էլ ազատության հետ զրույցում նշել էին, որ ոչ մի ապօրինություն չեն արել։ Վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարի խոսքով իրենք կասկածներ ունեն, որ 7 ամիս շարունակ անհիմն ու դիտավորյալ ձգձգվում, արհեստականորեն խոչընդոտվում է այս քրեական գործը, իսկ այդ ընթացքում իրենց հասած տեղեկություններով Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը պատրաստվում է լքել երկիրը։
Սեպտեմբերի կեսերներ կամ 20-ի կողմերը մենք ունենք ելի գրություն ուղարկած այս անգամ քնչական բաժնի պետին, որ ըստ մեզ հասած լուրերի վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը հապշտապ վաճառում է իրեն պատկանող եւ իր մերձավորներին պատկանող գույքը, սեփականությունը, շինություններ, հողատարածքներ եւ այլն, եւ ունի երկիրը լքելու մտադրություն։
Ռուսլան Բաղդասարյանի փաստաբանն ասաց, թեև այդ շրջանում իր վստահորդը եղել է Ֆրանսիայում, բայց դա չի ենթադրում, որ նա պատրաստվում է լքել երկիրը։
Որևէ գույք չի վաճառվել, որևէ նման տրամադրություն չկա, որպեսզի նա մեկնի Հայաստանի Հանրապետությունից։ Ամենը հերյուրանքա, հին մեթոդա, երբ որ ուզում են իրապա մարմինների կաշկանդայի, սկսում են տեղեկատվություն տարածել, որ կարծես իրապահները հովանավորում են։ Եվ դա պատկերացեք, շատ հաճախ կաշկանդում է հենց նույն իրապա մարմինների պաշտոնատարը։
Դավթաշեն վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարն ասում է, եթե լուրջ մտահոգություններ չունենային, չէին դիմի գլխավոր դատախազություն ու պետական վերահսկողական ծառայություն։ Փաստաբանն ասաց, որ այս գործով Ռուսլան Բաղդասարյանը հարցաքնվել է, բայց ոչ ՎԿ-ի, ոչ էլ կասկածյալի կարգավիճակ չունի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Վանաձորում էլ ակտիվիստներն են բարձրաձայնում նախկին իշխանությունների օրոք կատարված ապօրինությունների, մասնավորապես կասկածելի հողահատկացումների մասին։ Ավելի քան 10 տարի է քաղաքի կենտրոնական այգիներից մեկը մաս-մաս է արվել ավելի քան 10 ձեռներեցների միջև շուկայականից մի քանի անգամ ավելի ցածր գնով՝ քառակուսի մետրը 1 դրամից մինչև 76 դրամ։ Յուղոտ պատարի տեղ դեր դարձած վարձակալները, սակայն, նույնիսկ դա չեն վճարում քաղաքային բյուջե, թղթի վրա թողնելով նաև տարածքը կանաչ չապատելու և ներդրումներ անելու պարտավորությունները։ Ամենամեծ տարածքի վարձակալն ի դեպ նախկին իշխանության հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանին պատկանող ընկերությունն է, որն ավելի քան 300,000 դրամի պարտք է կուտակել։ Թե ինչ պայմաններով են կնքվել պայմանագրերն ու դեռ որքան են դրանք մնալու ուժի մեջ, կհետաքրքրվել է Վանաձորի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը։
Վանաձորի կենտրոնում գտնվող երկաթուղայինների այգու բոլոր վարձակալները, որոնք չնչին գներով արդեն 15 տարի տնօրինում են այգին, անխտիր խախտել են քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրերի կետերը և այդ պայմանագրերը ենթակա են լուծարման։ Այսօր այդ պնդումներով հանրային քննարկում էին կազմակերպել ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության անդամները։
Այստեղ ամենաաբսուրդը գալիս է նրանից, որ քաղաքի հենց ամենակենտրոնական հատվածում կա վարձակալով, օրինակ դավարձ ՍՊ-ն, որը վարձակալում է 1 քառակուս մետրը ամսական 1 դրամ 66 լումայով, ՎԱԲԱ ընկերությունը օրինակ վարձում է 20 դրամ 58 լումայով։
Կազմակերպության ղեկավար Գևորգ Քոթանջյանը քաղաքապետարանից տվյալներ է ստացել 11 վարձակալների մասին, չնայած վստահ է, որ դրանք 15-ն են։ Ըստ նրա, քաղաքապետարանը թաքցնում է մյուս 4 վարձակալների անունները, նրանցից մեկի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի պատկանող ՎԱԲԱ ընկերության տվյալներն ստացել են միայն իրենց երկրորդ հարցումից հետո։ Այժմ տվյալներ ունեն, որ մյուս 4-ը սերտ կապեր ունեն քաղաքապետարանի ներկայիս պաշտոնյաների հետ։
Օրինակ հենց այդ նույն տարածքը, որ շինարարություն էր արել, իր տվյալներն է չկա, բայց կա տեղեկություն, որ դրա տերը ազգանունը Բեռնեցյանն է ու համընկնում է քաղաքապետի ազգանունի հետ, այսինքն պետք է մենք մի հատ գտնենք, թե ով է, ինչ կապ ունի քաղաքապետարանի հետ, ըստ այդմ հասկանանք, թե ինչի հետ 5 վարձակալի տվյալների։
Ավականու Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Հայկաս Սիմիկյանի կարծիքով, թե վարձակալության չնչին գները եւ թե պայմանագրային պարտավորությունները չկատարելը գալիս են մրցույթների ու աճուրների կազմակերպման ձևական բնույթից։ Ավականու անդամը համոզված է, իրական մրցույթների դեպքում վարձակալության վարձավճարները մի քանի անգամ բարձր կլինեին։ Ամեն ինչ արել են միայն թե թղթով ճիշտ լինի, ասաց Հայկաս Սիմիկյանը։
Խնդիրն այն է, որ եթե համայնքը գիտի, որ այդ տարածքը ուշտ է շուտ պետք է վաճառի, ինքը ինչի՞ չի մինչև այդ անձը ի հայտ գալը, նորմալ դերեն աճուրդի ու ասել, ժողովուրդ ջան, ստեր լավ տարածք է, եկեք ցենք շինությունով ու մանի, որ անձնավորված չի լինեն, բայց երբ որ ինչ-որ մեկը գալիս ասում, ախպեր ջան, ջեբը փող կդնեմ կամ դու մնգեն ես պետք ինստա ցենք ինչ-որ հարցեր, արդեն այդ կաշկակացության մեխանիզմը սկսում է աշխատել։ Ինչու՞ չի համայնքը այն գլխից հանրայնացրել տվյալ տարածքի մասին, երբ որ անձը հայտնվել նոր դրելա մրցույթի։
Ավականու անդամ Կարին Եղուկասյանը, որ նաև գործարար է, կարևոր համարեց տարածքներ տնօրինողներին պարտադրել ներդրումներ կատարել։
Ավելի լավ է, որ ներդրումային ծրագիր մենք ուզենք եւ առանց աճուրդի տանք ներդրումային ծրագիր իրականացնելու համար։ Իսկ այս դեպքում դուրս է գալիս, մենք տալիս ենք ինչ-որ մեկի, որը ինքը գործնեություն չի ծավալում եւ սուբարենդայի իրավունք ունենալով կամ չունենալով ինքը տալիս է մեկ անձի, որը ուղղակի այդ ռոպեի դրությամբ շահույթ է հետապնդում ու իրան հետաքրքիր չի, հա, իր հետագա իրավիճակը ինչպիսին կլինի։
2002-ից 2006 թվականներին Վանաձորի երկաթուղայների այգու բոլոր տարածքները վարձակալությամբ տրամադրվել են բիզնես ծավալելու նպատակով։ Վարձակալներն ստանձնել են տարածքի խնամքի, պահպանության եւ կառուցապատման պարտավորություն։ Պայմանագրերն ուժի մեջ կլինեն դեռ 5-ից 10 տարի, բայց այսօր հանրային քննարկման կազմակերպիչները Վանաձոր համայնքի ավականու անդամներին ու մարզպետարանի ներկայացուցիչներին առաջարկեցին գործընթաց սկսել ժամկետից շուտ դրանք լուծարելու համար։
Վերցնում են մեծ տարածք, տալիս են ուրիշներին, ուրիշները աշխատացնում, իրանց ավելի մեծ գումար են բերում ու հատկանշական է, որ որևիցե աշխատանք, որ որյան պարտավոր են իրականացնել, չեն իրականացնում։ Այսինքն սա կոնկրետ հիմք է, որ պահանջ ներկայացվի այս պայմանագրերը չեղարկելու։
Այսօր Վանաձորի քաղաքապետարանի հրավիրված անդամները չէին ներկայացել։ Ավականո անդամներն ու մարզպետարանի ներկայացուցիչներն իրենց հերթին առաջարկեցին նախ մեխանիզմներ կիրառել վարձակալներին պարտադրելու կատարել իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, տարածքները բարեկարգելուց մինչև վարձակալության գումարների վճարում։ Ուղղակի ժողովրդավարություն հասարակական կազմակերպության տվյալներով միայն նախկին հանրապետական պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանի ընկերությունը, որ ամենամեծ տարածքի վարձակալն է, մոտ 300 000 դրամի պարտք ունի համայնքի բյուջեին եւ քաղաքապետարանը դիմել է դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությանն այդ գումարը բռնագանձելու պահանջով։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանում եւ խոշորագույն մյուս քաղաքներում կասկածելի հողահատկացումների եւ ապօրինի շինարարությունների մասին շարունակական այս պնդումների ֆոնին անցած ամիս հրաժարական ներկայացրեց կադաստրի պետական կոմիտեի ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը։ Իշխանափոխությունից հետո կառավարություն եկած երիտասարդ Պաշտոնյան 1.5 տարվա աշխատանքից հետո պնդեց, այլևս չի կարող հանդուրժել նոր կառավարության դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը։ Ինչ փաստեր են այս մեղադրանքների ետևում, Սարհատ Պետրոսյանն այս շաբաթ ազատության հյուրն հյուրները լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը նրա հետ։
Բարեօր, ազատության հյուրն է կադաստրի կոմիտեի արդեն նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը, շնորհակալություն, պարոն Պետրոսյան։ Որպես ձեր հրաժարականի պատճառ դուք նշել եք, որ չեք կիսում կառավարության քաղաքականությունն ու առկա մոտեցումները քաղաքաշինության բնագավառում։ Նախ միջև դետալներին գալը համառոտ ինչ ընդհանրապես նկատի ունեիք։
Ընդհանուր քաղաքաշինության ոլորտի վերաբերյալ ես վեճի 10-տային անդադ խոսել եմ այդ մասին, եւ խնդիր կա, որ ինքը շատ լայն հասկացություն, այն ինքը միայն շնորհությունը չի, ինչ հաճախ պատկերացնում են, դա ներառում է եւ կադաստրը, եւ ենթակառուցվածքների զարգացում, ինչ որ արվում նաեւ զբոսաշրջության զարգացում, ճարագության պահպանություն եւ այլն, եւ այդ բոլորի վերաբերյալ ես պատկերացնում եմ, որ հետհարաբերական Հայաստանում մենք այսպես ասած վերբերման հնարություն ունենք եւ ամբողջովին կվերանայենք մեր մոտեցումները այդ ոլորտի հանդեպ, բայց փաստորեն 1.5 տարվա ընթացքում դժբախտաբար դա տեղի չունեցա, ինչպես ես հայտարարության տեքստում եի գրել, միգուցե իմ այնտեղ լինել ինչ-որ դրվագային ազդեցություններ ունեցելա, մի հատ սխալ որոշում դանդաղեցվի կամ չընդունվի, բայց գլոբալ առումով մենք չենք ունեցել վերաժևորում այդ ամեն ինչի, եւ ուստի ես, քանի որ նախկինում բազմաթիվ անգամներ հայտարարել եմ, ես գտա, որ արդեն իմաստ չունի շարունակել,
այսինքն հեղափոխական արմատական լուծումներ չկային,
եւ արմատական եւ ընդհանրապես ոչ միայն դրանք չկային, այլեւ ընդհանրապես պատկերացումը չկա, որ լավ, մենք ինչ ենք ուզում դա անել։ Ես վստահ եմ, որ հիմա այս խոսակցությունը կարող է շատ տարբեր ձևերով օգտագործվի, բայց եւ ասի, որ ընդհանրապես բացակայում է պատկերացումը, որ ասենք ներկայացումը ոնց է ուզում երկիրը զարգացնել, ես չեմ գտնում տենց, ես կարծում եմ որոշ ոլորտում շատ հստակ պատկերացում ունի, բայց քաղաքաշինությունը ինքը ֆունդամենտալ է, եւ ընդհանրապես տնտեսության զարգացման համար ինքը շատ-շատ կարեւոր բաղադրիչ է, որը այս պահին լրիվ երրորդական եւ տասնորդական տեղում է գտնվում կառավարության համար, իսկ ես պատրաստ չեմ նման պայմաններում կրել պատասխանատվություն նաեւ դրա համար։
Պարոն Պետրոսյան, որ հատկապես ուշադրության արժանացավ ձեր հայտարարության տեքստում, որ դուք այլևս չեք կարող հանդուրժել դիլետանտիզմն ու կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, թայֆայականությունը լավ, բայց կներեք, կոռուպցիան քրեորեն պատժելի արարք է, եւ նման հայտարարություն անելու համար դուք առնվազն փաստ է պիտի ներկայացնեք, հատկապես որ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը արդեն առիթ ունեցել է ասելու, որ առաջին անգամ է լսում նման բան, դուք հրաժարականից առաջ իր հետ հանդիպել եք եւ այս մասին չեք բարձրացնել, նույնիսկ մեզ խնդրում էր լրագրողներից, որ ցես հարցնենք այդ ինչ կոռուպցիայի մասին է խոսքը։
Դե առաջին անգամ է պատասխանում այդ հարցին, նախ ես շեշտեմ ինչ բան եմ օգտագործել, ես կոռուպցիա բառը չեմ օգտագործել, ասեմ կոռումպացվածության հասնող թայֆայականությունը, եւ պատասխանեմ նույն Ավինյանի հարցին, այսօր Ավինյանի ուրեմն խորհրդական հանդիսացող ուրեմն նախկին քաղաքական կոմիտեի ղեկավարը, որը Հայաստանում երբևէ գործունեություն չի ունեցել, այսօր հանդիսում է Հայաստանի խոշորագույն նախագծային կազմակերպության սեփականատերը եւ համակարգում է հսկայական ծավալի ներդրումային ծրագիրը, եւ
Ավետիք Էլոյանի
Ավետիք եւ իրեն պատկանող ընկերությունը անմիջապես ներգրավված է այդ բոլոր գործընթացներում, իհարկե, չգիտեմ, Էլոյան արքիտեքտ եւ այլն, եւ դա մասին տեղյակ են բոլորը, տեղյակ Ավինյանը, ես ինքս իրեն այդ մասին ասել եմ, դրա մասին տեղյակ է ողջ ճարտարապետական հանրույթը, որը բերանը բաց, այսպես ասած, նայում ասում է չհասկացանք, եթե նույնիսկ նախորդ իշխանախորդ կոռումպացված իշխանության ժամանակ որևէ պաշտոնյա, որը կարող է հետին այսպես ասած սխեմանով նախագծման մասը, տենց բաց չէ հայտարարում, բայց հենց Ազատություն ռադիոկայանում ինֆորմացիա եղել, որ այդ պետական պաշտոնյան, որ նորից եմ ասում, ինչ է պետական պաշտոնյանները Հայաստանում որևէ գործունեություն չի ունեցել, նախագծումը Հայաստանում է բարձրակ շենքը, դա փաստերով ապացուցված, այսպես ասած, Շահի Բախման ուրեմն երևույթ է, իսկ Շահի Բախման երևույթը ես շատ հանգիստ կարող եմ վերաձևակերպել եւ ասել, որ դա կոռումպացիոն հասնող թայֆականություն է։
Ես իրավական լեզվով դա կարող կոռուպցիա էլ հենց
համարում։ Ես մի դրվագ եմ ասում, եթե ուրեմն իրավապահ մարմինները ուզում են հետամուտ լինեն, եթե ուրեմն կուսակցությունը, քաղաքացիական պանակի կուսակցությունը ուզում է հետամուտ լինի, ուրեմն իրենց կուսակցությունը ներկայացնող անհատների թիմերը ինչ գործունեություն ծավալն, ապա կարող են գնալ, ես պատրաստեմ հավելյալ փաստեր ներկայացնել, բայց դրանք շատ պարզ են, նորից եմ ասում, Ազատություն ռադիոկայանում կարող են այսպես ուղղակի փնտրել ձեր կայքում եւ գտնել այդ նորությունը, որ ձեր կայքում էլ կա։
Պարոն Պետրոսյան, դա հենց այն շենքն է, որ մամուլը գրեց
տարածանությունները Երևան 70 հարկանի եւ
այլն,
չեմ ուզում մենք եղել դրական մեջ, դրա կառուցման ընթացքում դա ուրիշ խոսակցություն, ես մի փաստ եմ բերում, այդ շենքի հեղինակը հանդիսանում է Ավետիք Էլոյանին պատկանող կազմակերպությունը։ Ավետիք Էլոյանը Հայաստանում մինչև քաղաքացիական կոմիտեի ղեկավար լինելը չի ունեցել Հայաստան նախագծային գործունեության որևէ առիթ։ այսինքն ինքը ստացել է եւ այս պատվը եւ բազմաթիվ այլ պատվերներ ի պաշտոնի չարաշահման օգտագործման շնորհիվ եւ սա մասին տեղյակ են բոլորը եւ ճարտարապետական հանրությունը խոհանոցներում եւ մնացած տեղում քննարկում ասա եւ բոլորը են զարմանքն են արտահայտում եւ այդ մասին ես ոչ միայն Ավինյանի տեղյակ եմ պահել
եւ հիմա լինելով Ավինյանի խորհրդականը կարծում եք որ այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ կարող է լինել որ ինքն է ստացել այդ ծառայությունը կամ ինքն է նախագծել
որևէ կասկած չունեմ
դա մրցույթով չի արվել
մրցույթով չի եղել ոչ
հաջորդը Տիգրան Ավինյանն ասում է որ չի ընդունում ձեր բացատրության տրամաբանությունը ասում է որ նույն կերպ կարող է առողջապահության նախարարն ասել որ համաձայն չէ ասենք սոցապ նախարարի քաղաքականության հետ եւ հրաժարական տա այսինքն ուզում է ասել որ կառավարությունը մի քաղաքականություն ունի եւ դուք էլ դրա բաղադրիչն եք իրականացրել
տեսեք եթե այդ արտահայտությունը անի որևէ նախարարության վարչության պետ ես կհասկանամ բայց եթե փոխվարչապետը որի ի պաշտոն է համակարգման տարբեր ոլորտների աշխատանքը ինքը պետք է միայն ուրախ լինի ավելին պիտի երազի նման իրավիճակի մասին երբ ոլորտային համագործակցության ոլորտները միասնական նայելու համար պետք է նայել եւ նույնիսկ ասում շատ ցավալի է հենց բեմը առողջապահության եւ սոցիալական ապահովությունը որոնք միանշանք փոխկապակցված են եթե մենք նայենք աշխարհի բազմաթիվ երկրում դա ընդհանրապես նույն մարմիններն են համակարգում առողջապահությունը սոցիալական ուրեմն բաղադրիչ սոցիալական ոլորտ համակարգում նախարարության կողմից ալնում իսկ եւ ես բազմաթիվ անգամներ արդեն եմ ունեցել եւ ինչ նշանակումս եւ նշանակումից հետո գրավոր փած փակ ֆորմատում ասել որ կադաստը եւ քաղաքացիություն դրանք մեկ բնակավայր մասին կազմում եւ կադաստը քաղաքացիությունից փոկվելա 90-ականների վերջին զուտ հաշվի առնելով ինչ որ պաշտոնյաների այսպես ասած շահերը եւ հենց առաջին օրվանից երբ ես գնացել եմ դա եղել է ինձ համար մեկ մարմին բայց մեկ ոլորտ մեկ բնակավայր եւ անկախ նրանից նույնիսկ ընդունենք որ իրանք լինեն շատ իրարից անկախ մի բան կառավարությունը պետքա եւ պարտավոր է ունենալ ամբողջական ուրեմն մոտեցում ուրեմն քաղաքականություն ուրեմն եւ այդտեղ կադաստր թե քաղաքացիություն դրանք դա բաղադրիչներն են եւ իրանք պետքա լինեն բան եւ նույնիսկ ասում շատ ցավալի է որ փոխվարչապետն նման արտահայտություն անի
դե իր ասացի ենթատեքստը նաեւ աս սա է թե բաց տեքստով էլ ասած որ գուցե դուք հիասթափված եք որ կադաստրի կոմիտե գնալով քաղաքաշինությամբ իմացել եք որ չեք կարող քաղաքաշինությամբ զբաղվել որտեղ այսօր դրանք տարբեր պաշտոններ են այսինքն փորձել եք դուրս գալ գուցե ձեր լիազորություններից
քաղաքաշինության ոլորտ մտնել եւ այլն նույնիսկ ասում որ լիազորը ես անգամներ ասել եմ ժողովուրդ ջան այսա որ մենք անենք սա սխալ ենք ասում սա չի կարելի այդպես անել եւ ես ճիշտ համար նույնիսկ 1-1.5 ամիջայից հոդվածով հանդես եկա որ թեթում տպվեց որ նաև գիտականորեն փորձանելով հանդամաճելի բայց գիտականորեն ապացուցել այդ ամեն ինչի ճշմարտացիությունը եւ ես կարծում եմ որ այստեղ որևէ խնդիր չկա դրանք մեկ բնակավար են եւ ասում բազմաթիվ երկրներում դա կան այլ չմասով բազմաթիվ երկրներում դամպես քաղաքացիական ոլորտը պետությունը գործունի դա եւ դա համայնքային գործառույթ է ավինյանը մեկ այլ ուրեմն շատ տարօրինակ հայտարարություն անում ինձ համար որ ես միգուցե չեմ տիապետում քաղաքացիության ոլորտ միտեն չեմ ղեկավարի չեմ տիապետում քաղաքացիական ոլորտը այն ժամանակ
որ ես ինչպես ավելի ճիշտ որ դուք խնդիրներին չեք տիրապետում որտեղ հարակից ոլորտ եք ղեկավարում
բայց այն ժամանակ հենց որ ես ուրեմն քաղաքաշինարի կամ ճարտարապետի դիպլոմ ունեի ավինյան դեպի դպրոցում էր սովորում եւ ողջ իմ գործնեության ընթացքում ես որպես փորձագետ հանդիսացել եմ քաղաքաշինության ոլորտի ես եկի ոչ ամնավերջին ուրեմն փորձագետներից մեկը եւ ես կարծում եմ որ ավինյանից եւս 2-3 տարի կպահանջվի, որպես ինքը քաղաքացիության ոլորտի մասին ունենա այն պատկերացումները, ինչ որ կունենա այն մարդը, որը ճարտարապետությունն է սովորել։
Չէ, միևնույն է իրավասնայինը, որ դուք հիմա հարակից ոլորտ եք ղեկավարում եւ մտել եք այլ գերատեսչության։
Ինքը ասում է, որ ես չեմ տիապետում
քաղաքացիական
ղեկավարում խնդիրներին, իսկ ես նույնիսկ եմ ասում եւ Ավինյանից եւ շատերից շատ լավ տիապետում գիտեմ ինչու մենք անում խնդիրները եւ անգամներ հենց իրեն ասել եմ, որ այդ ինչ որ անում եք սխալ է եւ մի արեք դա, որովհետեւ հետո խնդիրներ ա լինելու եւ այդ խնդիրները ես հավատացնում եմ ձեզ շատ շուտով լինելու են։ Մի պարզ օրինակ բերեմ, անգամներ ասել եմ այդ օրինակը, Կասկադի ձախակողմյան հատվածում առանց մտածելու ուրեմն տեղանոցը շատ խոշոր կառուցապատում, այդ փոքր ուրեմն բնակելիներով, այսօր Դալմայի այգում դրա քարապատիկ ծավալով շինարարությունա տեղ ունենում, առանց մտածելու որտեղ մենք ի՞նչ տեսլական ունենք։ Ես խոսում եմ Երևանի մասին, որ մեր աչքի առաջ է, ես կարծեմ վստահ եմ բոլոր համայնքներում մենք կարող ենք նման սխալներ գտնել։
Դա Փաշինյանի օրը տրված թույլտվությամբ։
Դրանք այսօր մեծ մի մասը հիմա թույլտվությունների մի մասը հիմա ընդ, բայց հիմա դա իրականացում ասենք, դրանք կարելի է ուղղել։ Մենք դա մի քանի տարի հետո շատ լուրջ խնդիրներ ենք ունենալու այսօր թույլտված սխալների համար եւ իմ խիղճը հանգիստ է, որ ես ասել եմ ինչև հեղափոխություն ես ամեն ինչի մասին, ես ասել եմ հեղափոխությունից հետո ինչև այսօր կառավարության ներսում եւ հիմա նույն ասել եմ հանրային դաշտում եւ մի 10-15 տարի հետո կամ ինչ 5 տարի հետո նույնիսկ դրանց արդյունքներն էլ եւ մենք որպես հանրություն բազմապատիկ ավել թանկ ենք վճարելու դրա համար եւ սա մի դրվագ ողակի որ բոլոր մեկ հակասնին պարզ լինի որ այսօրվա մեր սխալները ինչքան թանկ են նստելու մեր վրա եւ բոլորը քիչ են այս ամեն ինչ մասին ես բազմաթիվ անգամներ բարձրացել եմ
պան պետրոսյանը իսկ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին առիթ ունեցել է ասելու այս ամենը
վարչապետ այդ բազմաթիվ անգամներ քննարկել ենք եւ մեծամասամբ ընդհանուր այսպես ասած ընդհանուր շտրիխներով այսպես ասած ընդունելի են եղել իմ մտահոգությունները, բայց ես ենթադրում եմ, որ այս ոլորտը վստահված է փոխվարչապետերից մեկին եւ կարծում եմ ինքը հույս ունի, որ դա կկարողանան կանոնակարգել ժամանակի ընթացքում ու համատեղ աշխատանքի արդյունքում, որը ցավոք տեղի չունեցավ։
Իսկ Ավինյանը ինչ էր ասում, ընդունում էր, որ կոռուպցիոն ռիսկեր կարող են լինել մասնավորապես Էլոյանի մասով, շահերի բախում եւ այլն։
Ես եկեք մեր մասնավոր խոսակցությունների արդյունքները բան չասեմ, բայց ես տեղեկացվել եմ իրեն ուրեմն բանալու այդ ամենի մասին եւ ավելին գրավոր է այս մասին նույնիսկ տեղեկացվել, այնպես որ եթե շատ տեսնեն կարող ենք ուրեմն դա եւս նայել։
Դուք նաեւ քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավարի մասին եք հիշատակել ձեր հայտարարությունում հրաժարականի որպես հետընթացի օրինակ, նշել եք իներցիոն ձևական քայլերը այս կառույցի, ինչ նկատի ունեք։
Կառույցի մասին եթե կարող ենք բանանել խոսենք, ուրեմն իականում որևէ փոփոխություն տեղի չի ունեցել վերջին 1.5 տարվա ընթացքում, ինչ որ նախկին նախատեսված էր, ուրեմն շարունակվում է։ Մեկ ուրեմն դրվագ, այսպես ասած հանեմ, վերջին 2 տարի, 3 տարիներին մոտապես 1 միլիոն դոլար փողածախսվել, որպեսզի մշակվեն միկրոռեգիոնալ նախագծեր, եւ երեք հենց բյուջեի քննարկման ժամանակ մեկ անգամ եւ վերաստատվեց, որ այդ նույն բանը շարունակվելու է, եւ դա հենց իրենք էլ ընդունում են, որ փողի վատնում ա եղել եւ իրենց կոմից բազմաթիվ անգամներ ընդունվել ա, որ որակը պատշաճ, որակ չի եղել, բայց նույնը շարունակվում առանց վերաժևորելու ընդհանրապես մեզ այդ 1 միլիոն դոլարանոց ծախսը պետքա, թե պետք չի, ես սա մասին նորից եմ ասում եւ փակ եւ բաց ֆորմատով անգամներ հայտարել եմ։
Պան Պետրոսյան, այդ կառույցի ղեկավարող Վերմիշյանն էլ ճիշտ հակառակը ասում է, որ գերատեսչությունը, որը դուք եք կառավարում կադաստրի կոմիտեն, կայացած կառույց չէ եւ դրա համար բավական է ուղղակի բացել եւ նայել Հայաստանի կադաստրային քարտեզը։
Գիտեք ոնց, ես Վերմիշյանին լուրջ չեմ ընդունում։ Վերմիշյանին լուրջ չեմ ընդունում կառավարությունում, լուրջ չեմ ընդունում հենց իր ղեկավարած կոմիտեն եւ ընդհանրապես տանն է լուրջ չեմ ընդունում։
Լուրջ չեմ ընդունում, դուք պաշտոնանք եղաք, ինքը շարունակում է մնալ
կառավարության խնդիրն է, բայց ես զգում եմ եւ գիտեմ, որ լուրջ չեմ ընդունում։ Դա ուրեմն Վերմիշյանը ունի շարլատանի համբավ, պարզը տախոս է եւ ես կարեմ դա ապացուցել, այնպես որ չարժի ասածներին ասել եւ այդ մարդ ուղղակի այսօր կա, վաղը չկա, ինքը պատահաբար այդտեղ հայտնվել է եւ կարծում եմ, որ բոլորը գիտեն, որ այդ մարդու այսպես ասած ինչ վտանգ է իրենց ներկայացնում, իսկ կադաստրի կոմիտեի արդյունքների մասին եկեք այսօր չխոսենք, ես պարզ ճակատով կարող եմ ասել, որ այս ընթացքում արվել արավելագույնը, ինչ հնարավոր է անել։
Պատահական, դուք ծանոթ եք նրա հայտարարությանը, միլիոնավոր շենքեր նախագծելու
եւ այլն։ Դա ասում եմ, հարցեք բոլորից, մինչեւ իր նշանակում բոլորից հարցեք, ասեք ով ավ Վերմիշյան, կասեն շարքային շարլատան։
Այնուամենայնիվ պան Պետրոսյան, ես ստիպված եմ ձեր մասին նրա ասածները վերցնել, եթե դուք գնահատականներ եք տալիս, որ դուք ձեր տեղում չեք եղել, դուք քաղաքաշինությունից այնքան հեռու եք, որքան ինքը տիեզերագնացությունից, որ եթե դուք հայտարարում եք, որ քաղաքաշինարար եք, դա զավեշտալի է, ձեր կյանքում առնվազն մի հավաբուն, եթե կառուցած լինեիք, գոնե քաղաքաշինությունից ինչ-որ բան կկարողանայիք ասել։
Այստեղ բացվում է այդ մարդու պատկերացումները, ինչո՞ւ են այդ մարդու։ Շատերի պատկերացումը ինչա քաղաքաշինությունը։ Քաղաքաշինությունից խոսալով ընդհանրապես պետք է հավաբուն կառուցել, դա հատի երկրորդ մասը, ընդհանրապես կառուցել այդ կապ չունի։ Դա այն թու կարծիքն է, որ քաղաքաշինությունը դա ճարտարապետների մենաշնորհն է, եւ ճիշտ դամը մենք այս վիճակին ենք հասել։ Ճիշտ դամը այնսով մենք նշանակում ենք քաղաքաշինության կոմիտեի ղեկավար ճարտարապետ, վերջում հանգում ենք դա դառնա ճարտարապետական օֆիս։ Դա նույն եղել է Նարեկ Սարգսյանի ժամանակ, նույն եղել Ավետիք Էլոյանի ժամանակ, նույն եղել Վերմիշյանի ժամանակ։ Այ եթե իրանք եւ ես դա էլ եմ ասել, եթե մենք հաղթարենք այդ կոմպլեքսը, որ քաղաքաշինությունը պետքա ճարտարապետները ղեկավարեն, եւ կամ նշանակենք կամ այնպիսի ճարտարապետ, որ կարողացել է այդ կոմպլեքսը հաղթարի, մենք ես կարամ 4-5 հոգու անուն տամ, ովքեր կարող են դա անել, ապա այս նույն տխուր վիճակը չի լինի, մարդիկ չեն գա այդտեղ ուղղակի պատվեր փախցնելու համար, եւ սա շատ լուրջ խնդիր է, որտեղ մասնագիտական հանրույթը զարմացած է ուղղակի, թե ինչպես է կարող է մինչեւ հեղափոխությունը պետական պաշտոնյաները պաշտոնական դիրքի չարաշահման նախագծման նախարարություն ենեն, եւ նույնը շարունակվում է հիմա։ Սա նույնիսկ ասում շատ խորքային լուրջ խնդիր է, եւ ողջ ոլորտը դնում է անհասկանալի վիճակի մեջ։ Իսկ ինչ որ մենք քաղաքացիական մասին խոսելուց նույնպես եմ ասում, ես չգիտեմ իրագործնեությունը, որտեղ իրագործնեությունը ուղղակի փնտրեքել բավականին զավեշտալի ինֆորմացիան է կննեմ, բայց ես շատ պարզ ճակատով կարող ասել, որ Հայաստանում քաղաքացիական ոլորտում մենք շատ քիչ ուրեմն մասնագետներ կան, փորձագետներ կան, որոնք կարող են հանգիստ ճակատով ասել, որ իրենք քաղաքացիական տիապետում են, եւ ես կարծում եմ, ես այդ մի քանիսից մեկն եմ, այդ անձնավորությանը որևէ հաշվետվություն ներկայացնելու խնդիր ես ընդհանրապես չունեմ։
Իդեպ ձեզ սատարել է նաեւ մասնագիտական համայնքը, ճարտարապետների պալատը, դա նույն նախկին միությունն է, չէ՞, ճարտարապետների, Մկրտիչ Մինասյանի ղեկավարած, եւ ընդ որում այդ տեքստում բավական կոշտ գնահատականներ են հնչել, որ մասնավորապես իշխանության օրոքել այդ ճակերտավոր քաղաքաշինական լավագույն ավանդույթները շարունակվում են, ես մի քանիսը մեջ բերեմ, որ կառուցապատվում են հարյուրավոր հեկտարներով տարածքներ առանց հանրային իրազեկման, մասնագիտական շահագրգիռ քննարկումների, որ գյուղատնտեսական հողամասեր են դրվում շինարարության տակ էլի առանց համապատասխան ընթացակարգերի, կամ ասենք այդ համալիր փորձաքննություն անվան տակ ներդրումային ծրագրերի իրականացումն է խոչընդոտվում եւ այլն։ Դուք այս գնահատականների հետ համաձայն եք, որ ամեն ինչ այսքան վատ է։
Միանշանակ համաձայն եմ, ես ինքս չեմ քվեարկել, ես խորհրդի անդամ, ինքս չեմ քվեարկել այդ ուրեմն հայտարարության տեքստի համար։
Այսպես քվեարկությամբ է ընդունվում։
Այո, խորհրդի քվեարկության ընդունում եւ նորից եմ ասում, սրանք բոլորը այն այսպես ասած իմ հայտարարության տեքստի բացվածքն է ինչի համար, դե դուք կարող եք ես մի քանիսն ավելացնել եւ սա ահազանգ եւ կարծում եմ, որ իոք ես ոլորտում կան լուրջ խնդիրներ եւ սա ոչ թե Սարհատ Պետրոսյան ինչ որ միօքնի զարթնել ասում է այս ամեն ինչը, այլ մասնագիտական հանույթի ուրեմն ամենաներկայացական մարմնի ուրեմն ամենաներկայացական մարմնահայտարարությունը, եւ ես վստահ եմ, որ նույնիսկ մասնավոր զրույցներ բազմաթիվ ճարտարապետների, որ ասեք, իրենք նույն բաները պատրաստ են ուրեմն կիսկակիս են ձեզ հետ այս մտահոգությունը։
Պան Պետրոսյան, 1-2 կոնկրետ օրինակ կբերեք, որ մեր հեռուստատողները ավելի լավ պատկերացնեն, ինչ կարող է տեղի ունենալ քաղաքում օրինակ։
Տեսեք, Դարնայի օրինակը այդ ամենամեծ բանն է, օրինակն է, այսինքն ամբողջ Իսակովի պողոտայից մինչև ուրեմն Սեբաստիա փողոցի հսկայական տարածքում այսօր կառուցապատումը տեղի ունենում, առանց ամբողջական պատկերացումներ ինչ հատեղ լինելու, առանց հաշվի առնելու տեղի ենթակառուցվածքները, առանց հաշվի առնելու, որտեղ ենթադրում են մի քանի 1000 բնակիչ, որ մենք ամենք, այդտեղ ընդհանրապես տրանսպորտ լինելու է թե չի լինելու։ Սա խորքային խնդիրներ են պատկերացնում, այսինքն թե մենք այսօր չենք կամ հետո մեծ շատ թանկ է նստելու։ Եվ բազմաթիվ նման դեպքեր կարող ենք ասել, որ եթե նախկինում կոռուպցիայի պատճառով շատ քիչ շինարարություններ տեղի ունեմ, երբեմն որտեղ հատկապես պիտի դու քաղաքական ինչ որ ազդակներ հնարավորություններ ունենայ, որպես ստանդարտ ուղղություններ, հիմա տեսականորեն դրանք չկան, կամ մոգոնե մենք տեղյակ չենք, որ դրանք կան, եւ խոշոր մասշտաբով տեղին ունեմ շինարարությունը, այնց եկա բայց մտածելով, որ դա ինչպես է լինելու, ավտոկայանատեղիների խնդիրները ոնց է լուծվելու, չգիտեմ, այդ բոլոր խնդիրները հավաքվում են եւ հենց մենք հիմա գտնվում ենք Շամյանի հրապարակի հարավանությամբ, Շամյանի հրապարակի շուրջ ամբողջ շուրջը կառուցվել են ուրեմն բիզնես կենտրոններ եւ մոտավորապես 20 րոպե կայանատեղի խնդիրը փորձում լուծելու։ Այս հարցերի մասին ով պիտի մտածի, եթե մենք
հիմա այստեղ գուցե էլի հակադարձեն, որ դուք ձեր կադաստրով զբաղվեիք։
Էլի ես կադաստրով կարող եմ զբաղվել, ես կարող եմ նշանակային օրինակի համար արտադրության փոխնախարար ինձ ասին էլի այնտեղ զբաղվի, բայց խնդիրն է, այս խնդիրները կան, ես կարծում եմ, որ իմ առաջ դրված խնդիրը կադաստրում իրականացել եմ, բայց ես որպես ճարտարապետ եւ քաղաքաշինարար ես ամեն ինչը ես տեսնում եմ, ես ամեն ինչը բացահայտում եմ եւ ես ամեն ինչը չի լուծվում, ապա ես իմ անձնական որոշումն եմ կայացրել, որ ես ասում եմ, ես ամը պատասխանատվություն չեմ կրելու, ինչպես որ չեմ կարող ես պատասխանատվություն կրեմ որպես կառավարության անդեմ մարմին մի կառավարության մասն, որտեղ Վերմիշյանը կարող է 6 ամիս պաշտոնավարի օրինակի համար։
Եվ վերջինը, որ մամուլում հանդիպեցի այդ վարկածին, որ ձեր հեռանալու որոշման վրա կարող էր ձեր ընտանիք ազդեցություն ունենալ, հայտնի է դուք հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի փեսան եք եւ ահա նա քննադատում իշխանությունային տարաձայնություններ ունի եւ ձեզ էլ գուցե տանը ասած լինել գործչում ես իրենց։
Գիտեք ոնց, ես ճիշտ գիտեի, ես հարցը փորձելու եմ կապել, ես հարցերից մեջ էլ ներկայացրեցի մեր այսպես ասած ավելի լայն ընտանիքի վերաբերյալ մարդիկ ուղղակի լավ պատկերացում չունեմ, բազմաթիվ անգամներ ես եւ իմ կնոջս հայրը կամ կնոջս Քևինը կամ իմ հայրը, ով դաշնակցական է եղել, ունեցել ենք տարբեր պատկերացումներ, տարբեր կողմերում ենք եղել, բայց որևէ մեկից չի կաշկանդվել, եթե հիշում եք, մինչեւ եղափոխ ես երբևիցե կաշկանդված չեմ եղել իմ կարծիք հայտնելու, քննադատելու իմ ոլորտում ուրեմն քաղաքականություն, այն դեպքում որ կարող են բոլորը ասեն, որ այն ժամանակ, չգիտեմ, իմ հորս այսպես դավնած կուսակցությունը կամ Վազգեն Մանուկյան եղել է հանրային խորհրդի նախագահ, մենք ընդհանրապես կլանային կառուցվածք ունեցող ընտանիքներից չենք եւ ոչ իմ նշանակման որոշումը, ոչ իմ ազատման որոշումը ես ցույց չեմ քննարկել իմ կնոջս հոր հետ, բայց միևնույն ժամանակ ես մեծագույն հարգանք ունեմ իր հանդեպ որպես մեր անկախության շրջանի ամենակարևորագույն, եթե ոչ ամենակարևոր քաղաքական ֆիգուրներից մեկը։
Պարոն Պետրոսյան, նաև տեղեկություն հրապարակվեց, որ շուտով ձեր աներոջ Վազգեն Մանուկյանը ստեղծած Վերնատուն ակումբին եք անդամակցելու։
Ես անկեղծ ասած Վերնատան ստեղծման մասին տեղեկացել եմ մամուլից, երբեմն իր հետ այդ մասին խոսակցություն չենք ունեցել։ Ես ընդհանրապես մի քիչ սխալ ասեմ, մի բան ասեմ, պատկերացում չունեմ, բացառեմ դա, եւ ես շատ գրեթե հավանական չեմ համարում որևէ նման կայ։ Ես միշտ ինձ շատ կոմֆորտ եմ զգացել, կոմֆորտ եմ ունեցել ինձ մասնագիտական, լայն առումով մասնագիտական, այսպես ասած, ուրեմն դաշտում, որպես այսպես ասած փորձագիտական կամ հասարակական դաշտում հանդես եկող մարդ, եւ ես երբեւիցե ցանկություն չունեմ ասել, որ ոչ քաղաքական կուսակցության անդամ լինել, ոչ էլ հարել շատ ավելի այսպես ասած հստակ քաղաքական կողմնորոշ ունեցող բաների, բայց իմ ողջ այսպես գիտակից կյանքում ես մասնակցել եմ գրեթե բոլոր հասարակական քաղաքացիական շարժումներին սկսած 96 թվականից, եւ որի համար ես շատ ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, որ ես չունենալով որևէ հստակ քաղաքական կողմնորոշում, չունենալով որևէ հավակնություն, որևէ քաղաքական թիմի մասնելու, ես այս պրոցեսի մեջ եմ եղել, ֆանտաստիկ ընկերներ եմ ձեռք բերել եւ միշտ փորձել եմ մասնագիտական դաշտում որպես մասնագետ եւ փորձագետ հանդեսել։
Հիմա էլ չունեք քաղաքական հավակնությունը։
Ընդհանրապես մտքովս անգամ չի անցել։
Իսկ եղել են առաջարկներ ձեր այս տեքստը տեսնելուց հետո գուցե ինչ-որ շրջանակներ փորձեին ձեզ
Եվ մինչև այս տեքստը եւ նախկինում վեճի 10-15 տարվանից բազմաթիվ նման առաջարկներ են եղել, եւ ես բոլորին շատ շիտակ ներկայացել եմ իմ մտածումը, որ ես նպատակարմած չեմ գտնում մտնել քաղաքականությունը։
Որոշել եք ինչով եք զբաղվելու։
Այժմ ես 2 ամիս հանգստանալու եմ եւ հետո ենթադրում եմ ամենայն հավանականությամբ կվերադառնամ իմ նախկին աշխատանքին, որը իմ կողմից հիմնադրված, այսպես ասած, think tank է, որտեղ մենք հենց քաղաքային խնդիրներին ենք անդրադառնում։
Եվ վերջինը, պարոն Պետրոսյան, եթե այս հարցազրույցից հետո իրավապահները ձեզ հրավիրեն լրացուցիչ տեղեկություններ, ունեք փոխանցելու իրենց
հետ փորձիա եւ այլն։ Ես պատրաստ եմ, ես որևէ այսպես ասած իմ ծառայողական դիրքի շնորհիվ ես նույնիսկ մեկ այսպես ասած գրամ թղթի կտոր ինձ մոտ չունեմ,
բայց
ես իրապետում եմ, չէ, ուզում ասեմ, ես չէ, այդ մասը ես փաստ թղթեր չունեմ, դրանք բոլորը պահվում են այսպես ասած կադաստրի կոմիտեի իմ համակարգչի մեջ ենթադրում եմ, բայց դրանք բոլորը ես ինչպես եւ հիմա եմ ասում, պատրաստ եմ մի քիչ ավելին ասել, նույնիսկ ասել են ինֆորմացիա, որ միգուցե հիմա ծառայական գաղտնիքա պատնակում եւ ես հիմա չեմ բացատրում, մեծ ու պատրաստ եմ, իմ խնդիրը ոչ թե անձինք են, այլ համակարգա, որը պետքա մենք այս կարողանանք այս քաղաքական իրողության պայմաններում կարողանանք այս բնագավառը փոխել եւ որը գբերի ֆանտաստիկ տնտեսական ուրեմն էֆեկտի եւ ոչ միայն տնտեսական, այլ մարդիկ ապրելու ուրախ կնեն քաղաքում ընդհանրապես Հայաստան ապրելու։
Շնորհակալություն եւ ձեզ հաջողություն արդեն մասնավոր մասնագիտական ոլորտում։ Հիշեցնենք ազատության հյուրներ կադաստրի կոմիտեի նախկին ղեկավար Սարհատ Պետրոսյանը։
Շարունակում ենք թողարկումը Ղարաբաղում հաջորդ տարվանից կապի նոր օպերատոր կհայտնվի, այդ մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է Արտգորս նախարար Մաս Իսմայելյանով, պատրաստվում է առաջադրվել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ Վերջինս սակայն չի հստակեցրել, որ ընկերությունն է կոտրելու Ղարաբաղ Տելեկոմի շուրջ 2 տասնամյակ շարունակվող մենաշնորը։ Էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունից եւս չեն շտապում փակագծեր բացել։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Գալիք տարի Արցախում կվերանա հերահաղորդակցության ոլորտում գործող մենաշնորը եւ կգործի երկրորդ օպերատոր։ Այս մասին Facebook-յան գրառմամբ հայտնել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Մաս Իսմայելյանը։ Մայելյանը չի հայտնել, թե որ ընկերությունն է պատրաստվում մրցակցության մեջ մտնել 2002 թվականից Արցախում գործող եւ մենաշնորային դիրք զբաղեցնող Ղարաբաղ Տելեկոմի հետ, սակայն ընդգծում է, մեջբերում եմ, վերջին ամիսներին անցկացված հանդիպումներն ու խորհրդատվությունները թույլ են տալիս վստահաբար ասելու, որ 2020 թվականին Արցախ մուտք կգործի երկրորդ օպերատոր։ Նման ծրագրի համար առկա են ներդրողներ եւ փորձառու մասնագետներ։ Ստեղծվել են հնարավորություններ լուծելու հերահաղորդակցության ոլորտում մենաշնորի հետ կապված խնդիրը։ Մեջբերման ավարտը։
Արտաքին տնտեսական հարաբերությունները եւ օտարի երկրապետություններից ներդրումների ներգրավումը մեր տնտեսության մեջ նաեւ Արցախի արտգործնախարարության գործառույթներից է, եւ այս վերջի ամիսների ընթացքում որոշ քննարկումներ, հանդիպումներ եւ խորհրդատություններ ենք անցկացել, եւ այդ ամենի արդյունքում հիմա ստեղծվել են պայմաններ, որ երկրորդ օպերատորը մոտ գործի Արցախի հրահաղորդակցության շուկա եւ մենք դրանից կշահենք մեր ժողովուրդը կունենա օրակյալ եւ ցածր գներով շարժական կապ, հնարավորություն կա ժամանակակից 4G LTE ձևաչափով օրակյալ եւ մաչելի գներով շարժական համացանցի հասանելիություն ապահովել, նաեւ պարզ նոր աշխատատեղեր կլինեն երիտասարդների համար։ Եվ քիչ ավելի կարևոր չի, որ սահմանամերձ գտնում ենք ունենանք պաշտպանված կապ, եւ նաեւ ի վերջո Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև ռոմինգի փաստացի վերացում տեղի ունենա։
Արցախի էկոնոմիկայի եւ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ քանի դեռ չկա երկրորդ օպերատորի հետ կապված պաշտոնական տեղեկություն, զերծ կմնան որևէ մեկնաբանությունից։ Մեկնաբանությունից զերծ մնաց նաեւ Ղարաբաղ Տելեկոմ ընկերությունը։ Արցախում գործող խնդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ, խորհրդարանի վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանի խոսքով, Ղարաբաղ Տելեկոմի մենաշնորհին վերջ տալը կարևոր նշանակություն կունենա Արցախի տնտեսական զարգացման համար, բերելով կապի ոլորտում ծառայությունների որակի բարելավմանը եւ գների իջեցմանը։
Մենաշնորհային դիրքը տարիներ շարունակ տերել է նրան, որ ունեցել ենք բավականին բարձր գներ եւ ցածր որակի կապ։ Այդ կապը շատ հաճախ չին գրկել Արցախի ամբողջ տարածքը, հատկապես շարժական ինտերնետ կապի վերաբերյալ է խոսքը։ Այսինքն վերաբերում է երկրորդ օպերատորին, ապա առնվազն Հայաստանյան հեղափոխությունից հետո կային ընկերություններ կամ առնվազն կար ընկերություն, որը ցանկանում էր լուրջ ներդրումներ անել եւ բարձր որակի ու էժան կապ բերել, սակայն խոչընդոտ էին հանդիսանում, ես կարծում եմ դրա հիմնական խոչընդոտ հանդիսացողները երկուսն են՝ Բակո Սարգսյանն ու Արայիկ Հարությունյանը նախկին վարչապետ։ Կարծում եմ հենց այս երկուսն էլ ժամանակին սպասարկել են մոնոպոլիստ ընկերության Ղարաբաղ Տելեկոմի ապօրինի շահերը։
Խանոմյանը շարունակեց, նոր օպերատորի մուտքը Արցախ դրական նշանակություն կունենա հատկապես տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման համար, ինչը այսօր խնդիր է Արցախում թանկ ու անորակ ինտերնետի պատճառով։
Ստաբարտը կբերի մրցակցության, ստաբարտը կբերի նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման եւ բնականաբար հնարավորություն կտա ենթադրենք լավ կապի արկայությունը, հնարավորություն կտա նաեւ այլ տնտեսության այլ թվերի զարգանում, ենթադրենք ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին, որ վերջին շրջանում Հայաստանի որոշ կազմակերպություններ նաեւ մասնակցել ունեն Արցախում, եւ նրանց համար էլ ինտերնետի որակը մնում է լրջագույն խնդիր։ Հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղ Տելեկոմը ոչ թե միջային կապի միակ օպերատորն է, այլ ինտերնետի միակ օպերատորն է Արցախում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստեմաների մասին Կիևում հրդեհվել է այն շենքը, որտեղ ապրել է մեծանուն կինոռեժիսոր սցենարիստ Սերգեյ Փարաջանովը, ռեժիսորի կինն ու որդին Սուրեն Փարաջանովը տեղափոխվել են ժամանակավոր կացարան։ Ազատության ուկրաինական ծառայությունը եղել է դեպքի վայրում, նրանց փոխանցած տեղեկություններն ու այս պահին հայտնի մյուս մանրամասները Մարինե Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Թեև Սերգեյ Փարաջանովի կնոջ տունը հրդեհի պատճառով տուժել էր, սակայն նրա աշխատանքներից երկուսը, որոնք հայտ տանն են եղել, հաջողվել է փրկել։ Ազատության զրույցում ասած անվանի ռեժիսորի տուն-թանգարանի տնորեն Զավեն Սարգսյանը.
Մեկան Սվետլանայի պորտրետն է, յուղաներկով թե գուաշով, հիմա չեմ հիշում, մեծ մեկը կոլաժ է, իր կամիքանեած Սուրենի մոտ, մի տղայի սենյակում էր, մեզ շատ բան չկան, որտև նամակները բանը բոլորը նրանք մեզ են փոխանցել։
Իսկ այդ մեկ եղածներ կարողացել են դուրս անել այդտեղից։
Այո, դրանք դուրս է հանված։
Վնասված չէ։
Չէ, վնասված չի, ուղղակի ասեց, որ այդ գաճը թափվում է պատերից, առաստաղից, տանը գտնվել անհնարին է պարզևոր այդ վիճակում։
Զավեն Սարգսյանը պատմում է, մեկ շաբաթ առաջ հրդեհվել էր այն շենքի տանիքը, որտեղ բնակվում էին Փարաջանովի այրին, Սվետլանա Շիրբաճյուկն ու որդին Սուրենը։ Հենց նույն օրը վատ առողջ որդու հետ միասին տեղափոխվել են ժամանակավոր կացարան։
Մեկ շաբաթ առաջ ես խոսում էի այրի հետ, Փարաջանովի, Սվետլանայի հետ, երկար խոսեցինք, զգացի, որ լավ չի զգում, ինչ որ տրամարդություն արդեն նենցա, որ մեծ եմ ես, պարս չինչքան կմնամ, ես ձեզ բաղականի շատ խոսեցինք, և դրանից մի ժամ հետո մեր խոսակցունից պարզում է, ուրեմն, որ վերնարկում չէ, տանիքում ուրեմ հրդեհ է բռնկվել, քանի որ սկսել են ջրով հանգցնել, մինչև նրանք երրորդ հարկում են ապրում, ուրեմն ամբողջը ջուր է եղել։ Հնարավոր չի տեղ ապրել, իրանց էվակուացիա են արել, ինքը ինչ-որ հասցրել է փաստաթուղթ բանա վերցրել տանից։
Առաջին հերթին պետք է նորոգվի տանիքը, այնուհետև բնակարանները, բայց թե երբ կսկսվեն աշխատանքները դեռ հայտնի չէ։
Փաստորեն այդքան մոտ մարդիկ չեն, բայց իրենց տուն են հրավիրել, արդեն մեկ շաբաթ այդտեղ են ապրում, պարզ է, որ երկար չեն կարող ապրել։ Հիմա հայ համայնքը, Ռոման Նաբալայան, մեր կինոռեժիսոր, նա է ուրեմն ինտերնետ նյութ դրել իր Facebook-ի էջում, որ հարկավոր է օգնել։ Իհարկե ինքն էլ է կազմակերպել նյութական օգնություն, բայց այնտեղ մի հայ կա, որը ինչ-որ շինարարությամբ է զբաղվում և ինչ-որ հանրակացարան է հիմա հենց կառուցել, ուզում են հենց անեն, որ գոնե մեկ սենյակ տա, որ ուրեմն Սվետլանան Սուրենի հետ, որդու հետ, Փարաջանովի այդտեղ ապրեն։ Իհարկե ծանր հարված է իրենց համար, որտեվ միջոցներ չունեն, տունը չնայած կենտրոնում է, բայց պարզ է, մարդը տնից մի օրում, որ զրկվում է, դա շատ ծանր բան է։ Մենք էլ մեր կողմից քիչ օգնություն ենք հիմա ուղարկում նրանց։ Բորան Այազարյան օգնում, Բարիսը մեր նկարիչ հայ, որ ընդեղ Կիևում է բնակվում, իհարկե հայերի օգնությունն է հիմնականում ընդեղ, ով պետք է օգնի։ Պարզա, որ նրանք միակը չեն, այդ ամբողջ մուտքի ժողովուրդը տուժել է։
Խորհրդային իշխանությունների կողմից հալածված մեծանուն հայազգի կինոռեժիսորի այրուն ու որդուն օգնում են ընտանիքի բարեկամները՝ ռեժիսոր Ռոման Բալայանը, գեղանկարիչ Բորիս Եղիազարյանը և Ելենա Ուգանեսյանը։ Իդեպ Ազատության Փարաջանով «Տոմս դեպի հավերժություն» ֆիլմի նկարահանումների մի մասը արվել են հենց այդ տանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կնշվի երիտասարդության համաշխարհային օրը, տոնը սահմանվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո 1945 թվականի նոյեմբերի 10-ին Լոնդոնում տեղի ունեցած համաշխարհային համաժողովում աշխարհի ավելի քան 6 տասնյակ երկրներից եկած երիտասարդները խոստացան համախմբվել և պայքարել հանուն խաղաղության, ժողովրդավարության, երիտասարդների քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական իրավունքների պահպանման։ Որքանով են այս իրավունքները գործում այսօր Հայաստանում և ինչ է փոխվել անցած տարվա իշխանապահությունից հետո, Ռոբերտ Զարգարյանն է հետաքրքրվել։
Կարծիքով ինչ որ բան փոխվել է դեպի լավը զուտ, մենակ հավատի առումով, հա։
Երիտասարդության համաշխարհային օրվան ընթառաջ երիտասարդներն ազատության հետ կիսվում են իրենց սպասելիքներով, գնահատականներով ու կարծիքներով թավշյա հեղափոխությունից հետո իրենց կյանքում, հատկապես կրթության ոլորտում եղած փոփոխությունների մասին։ Կրթական ոլորտում հատկապես բուհերում բարեփոխումներ պահանջող ռեստարտ նախաձեռնության անդամները, որոնք 1.5 տարի առաջ թավշյա հեղափոխության ամենաակտիվ մասնակիցներից էին, կարծում են, անցյալ տարվա իրադարձություններն իրենց հետ կրթական համակարգը բարելավելու մեծ ներուժ էին բերել, որը սակայն ամբողջությամբ չկիրառվեց, ասում է նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սիմոնյանը։
Անկեղծ ասած, չեն երևում են բոլոր նախաձեռնները, որոնք այն ռեֆորմները, որոնց կարիք ունեն համալսարանները, իրականացվում են կամ երևում են այդ քայլերը, որ կիրականացվեն։
Սիմոնյանը հիշեցնում է, որոշ համալսարաններում փոխվեցին ղեկավար կազմերը, սակայն
մեծ մասշտաբով դա այն ընդհանուր փոփոխությունները չէր, որոնք ակնկալում էր երիտասարդությունը։
Ռեստարտի անդամն ասում է, մեծ փոփոխությունների հույս ունի, բայց դեռ այդ մասով միայն կոսմետիկ աշխատանքներ է նկատել։
Այդ մարդկանց նշանակել են ոնց որ ոչ թե շոր փոփոխություն իրականացնելու, այլ որ գիտեք ինչ կային կոռումպացված, կաշառված մարդիկ փոխվել են, հիմա մարդիկ են, ովքեր այդպես լավն են իրենց համբավով, բայց շոր փոփոխություն չեն անում։
Ազատության հարցմանը մասնակցած մի երիտասարդ էլ ընդհակառակը փոփոխություններ նկատել է ու գոհ է։ Մեկն էլ համաձայն է, կամ փոփոխություններ, բայց ոչ դրական։
Հա, ես հավատում եմ, որ իրոք լավ է լինելու ու հիմա էլ լավ է, ես որ գոհ եմ։ Փոփոխություններ լինելու են, բայց դա հարցնանում թե փոփոխությունները ուր են տանել, դրական թե բացասական են լինելու։ Ըստ իս փոփոխություն լինելու են բացասական։ Ինչը փոխվում է, չպետք է փոխվի, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ նենց առարկաներ են ուզում կրթական ծրագրերից դուրս անեն։ Ինձ թվում է, որ կրթության ոլորտում, մանավանդ այդ ավակ դպրոցի հարցում, լավ փոփոխություններ է պետք անել, քիչ հետ ենք ընկել էլի այդ ժամանակակից տենդենսներից։ Ինձ թվում է ժամանակին կոնկրետ հենց կաշառակերություն աստվածը շատ տարածված է եղել ու ուսանողի ուղեղում էլ կարելի ասել տենց էր դրված, իսկ հիմա տենց չի, հիմա կա վախը թե դասախոսների կողմից, թե ուսանողների։
Թիչ որ Արմինիա ծրագրի շրջանակում Լոռու մարզի Միխայելովկա գյուղում ուսուցիչ աշխատած մեկ այլ երիտասարդի Արամ Մկրտիչյանի գնահատմամբ էլ երիտասարդներն իրենց հաջողությունները կամ անհաջողությունները քաղաքական փոփոխությունների հետ չպետք է կապեն, իսկ ընդհանուր գիտակցական փոփոխության համար էլ ըստ Արամի դեռ վաղ է, 1.5 տարին բավարար չէ։
Գիտակցական փոփոխությունների հասնելու համար անհրաժեշտ է կրթվել, ինքնակրթվել, ամեն մի ոլորտում, որտեղ որ մասնագետը ուզում է կայանալ այդ ոլորտում, անընդհատ խորանալ, ուսումնասիրել։
Հայաստանի երիտասարդության ամենամեծ ու հիմնական խնդիրն ըստ Արամի ոչ մրցունակ կրթությունն է։
Մեծամասնությունը ստանում է կրթություն, բայց այդ կրթությունը մրցունակ կրթություն չի, այդ կրթությունը 21-րդ դարի մարտահրավերները դիմակայելու համար չի։
Ազատություն ռադիոկայանի շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մխտում հաճելի հանգստյան երեկո։